les unis peuvent aussi exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi uta bomwana na ye abaka kayango
nasela ka kalaus nasela ka ibaka nasela ka fasa tomati nasela ka mbalumba nasela lure vera mbia una baka ngo ya mboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe na generation na biso toza kokosalela kaka yango. Kolekata bakisi oyo misusu toza komona oyo.
Et ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, Azali, gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komeme la baye, basaye la kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce que vous avez dit, c'est que vous avez un microbe de l'extérieur, vous avez un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et que il y a un mama kasi, et que tu as la matrice, et que tu as la trompe, et que tu as la ventre. Donc, plus tard, et que vous avez un problème, il y a le casemi, vous avez un goûté, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez problème ya tofina et quand même na libumu ba ko opérer donc le problème d'infect problème ya infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon problème sous les années ba kasawana parfois ça ko irriter et ça ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana ko problème sa makila donc plus tard vous allez toujours des problèmes. Bakasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet o ebaza koloka ezate parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de baka ndingi wana. Donc on m'a dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui. Mais parfois, il y a un inconvénient mingi ezap.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, Simu Rabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.